Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харас ва сәламлый. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналык күзәтү иштерсез. Республикадагы Крешин авылларын кайбер матбагалар башкорт дип яза. Крешин оешмасы әгъзасы белән әңгәмә яңгырар. Самарда бердәмле газетасы 20 еллыгын билгеләп узды. Аналитик тапшыру җанисәп алдыннан милли җәмәгатьчелекнең бурычлары турында барачак. Әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, мәле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Каршмас таныштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Греция Европа берлеге һәм IMF таләбе белән ризалашты. Бакиевның улы коррупциядә гаепләнә. Кариб Лигасы илләре Фәлестин-Израиль сөйләшүләрен яклый. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак әйтеп. Грек үкүмәте бүлгенлектән чыгу максадында ихтияжы булган кредитны алу өчен Европа берлеге һәм халыгара валюта фонды куйган таләпләрне кабул итте. Греция премьер-министры Йоргош Папандрео беренче чиратта икътисадны куткару кирәклеген әйтеп, ватандашларны фидакар булырга чакырды. Икътисадны куткару планы һәм хөкүмәтнең икътисади чаралары турында тәфсилле мәгълүмат соңыннан билгеле булачак. Хәзер исә Европа башкаласы Брюссельдә еврозонасына кергән илләрнең икътисад министрлары Грециягә булачак акча ярдәме турында фикер алыша. Жиын алдыннан Франция икътисад министры Кристин Легат алдыбыздагы 3 елда Грецияга 100-120 миллиард евро арасында ярдәм күрсәтелә алачак дип белдергән иде. Грециядагы икътисади кризисның шулай ук Европаның уртак акча бирәмлеге евроны кулланган илләргә дә йогынты ясаячагы турында җитте кайгылар бар. Нью-Йоркның Таймс мәйданына якын җирдә парк ителгән бер машинада шартлаткыч әйберләр табылды. Кичке сәгатьләрдә машинадан туман чыгуын сизү белән полиция миннәгән турист һәм халык йөргән мәйдандагы урамнарны бушатып, шартлаткыч тиелгән машинаны зарарсызландырды. Нью-Йорк мэры Майкл Блумберг машина табылмаган булса, бәлки дә бик канлы бер фаҗига булачак иде, дип әйтте. Блумберг матбуат чаралары алдында ясаган чыгышында машинадагы әйберләрнең шартлаткыч әйбер булуын раслады. Шартлаткычның гади рәвештә әзерләнүен әйткән Блумберг, машина шартлаган очракта тирә-якка зыяны зур булыр иде дип әйтте. Машинаның ишеннән пропан һәм ягулык тутырылган саклагычлар, 2 сәгать механизмы, батареялар һәм башка җиһазлар табылган. Шәһәр мэры әйтүенчә, беренче буларак машина турында тирә-яктагы бер сатучы хәбәр Иминлек рәсмиләре машинадагы бармак эзләренең алынуын тикшерү эшенең бөтен кеше белән дәвам итүен белдерә. Зур протест чараларыннан соң президентлык вазифасын ташлап китәргә мәҗбүр булган Кыргызстан президенты Бакиевнең улы Максим коррупциядә гаепләнә. Гаепләү Кыргызстандагы АКШ базасын ягулык белән тәэмин итүче шөкәтләр өстеннән бара. Матбугат чаралары прокурор сүзләренә таянып биргән мәгълүматтә Американ хәрби базасын ягулык белән тәэмин иткән шөкәтнең Бакиевнең улы Максим Бакиевнең булуын белдерә. Максим Бакиев ягулыкны Русиядан ала булган. Тикшерү нәтиҗәсендә хакимиятның бу шөкәттән шик салымнарын түбәнрәк тотуы ачыкланды. Моннан элеккә Кыргызстанда оппозиция һәм кайбер рәсмиләр элекке президент Бакиев һәм аның туганнарын коррупция кылуда гаепләгән иде. Музыка Әрәп Лигасы туктап қалған яқын күншіғы сөйләшуілерін яңадан жанландыру мақсадында ақыш жетекшілігіндә башлатылашақ Фәлестин-Израиль сөйләшуілерін яқлауын білдірді. Әрәп Лигасы бұ сөйләшуілер турында март айында ұқ қарар қабыл еткен еді. Ләкін әлігі қарар Израильнің Иерусалимдә 1600 яңа тұрақ түзілішін дәвам иттірішегін білдіруінден соң туктатылды. Фәлестин баш арадашысы Саид Яракат Израильнең күн батыш сызыгында төзелеш эшләрен дәвам иттергән очракта Гарәп Лигасы бу яклавында кире алачак дип кисәтте. Арадашы шулай ук сөйләшүләрне 4 ай ишендә нәтиҗәләндерергә шакырды. Былтыр июль айында Кытайлар белән уйгырлар арасында зур каршылык чыккан Кытайның көнчыгыш Түркистан, ягъни Синҗан төбәгендә җирле хакимият дәүләт эшендә эшләгән барлык кешеләргә кытайча белән бер рәттән җирле тел уйгыр телендә белүне шат кушты. Кытай хәбәр агентлыгына чыгыш ясаган хөкүмәт сүзчесе Каң Тиньфэн бу яңа карар белән дәүләт хезмәткәрләре халыкка яхшырак хезмәт итәчәк диде. Һәм моның өстәп ул әлеге үзгәреш җирле телләрне өйрәнүдә һәм төрле этник төркемнәр арасындагы мөнәсәбәтне ныгытуда зур өлеш кертәчәк дип белдерде. Пекин хакимияте узган атны уйгыр төбәгенең тимер йодрыклы кушаматы белән танылган башлыгы Ван Ли Чуэнне вазифадан алып, аның урынына Чан Джу Шуэнне билгеләгән иде. Сез соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. 9 май якынлашканда башкортларның милли каһарманы Зәки Вәлиди тирәсендә бәхәсләр арта. Башкорт җитәкчелеге аны каһарман дип белдерсә, ветераннар Зәки Вәлидине алылауга каршы чыга. Әмма атналык күзәтүне хәбәрчебез Кәрим Яушу җан изәп мәсьәләсеннән башлый. Башкортстан көрәшчеләре оешмасы әгъзасы белән әңгәмә дә иштерсез.
Элекке тапшыруларда әйтелгәнчә, быел күз үтәчәк җыл исәпкә әзерләнү Башкортстан җирлегендә ниндидер гайре-табигый формалар, күләмнәр ала башлады. Республиканың дәүләт телевидениесе, газет-журналлары аша даими рәвештә республиканың Татарстанга терәлеп торган көнбатыш өлешендә яшәүче татарларны башкортлар дип раслаулар, төрлечә аңлатулар бара. Моңа охшаган күренеш соңгы тапкыр Башкортстанда 2003 елда президент сорауларына әзерлек вакытында күзәтелгән иде. 28 апрельдә Бөтендел башкортлары пролтайы башкарма комитеты алда торган җанисәпкә багышланган түгәрәк өстәл дә оештырды. Башкорт милли оешмаларында урнашкан гадәт буенча түгәрәк өстәл артына бер генә фикердә торучыларны җыйдылар. Беренче булып чыгыш ясаган тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов 20 гасырда башкортлар бик аз үсте ди. Һәм ул моны республиканың көнбатыш өлешендәге башкортларның татар йогынтысына бирелеп, мәктәпләрдә татарча укып, үзләрен татар дип исәпли башлауларына бәйле. Әлеге утырышта Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиевнең Азатлык радиосына биргән интервьюсы да сәнәккә әйләнде. Түгәрәк өстәлдәгеләр фикеренчә, бу сүзләрдән соң Татарстанның киң мәгълүмәт чаралары, цитата, республикабызга һәм аның җитәкчелегенә һөҗүмен башлар, цитата тәмам. Башкорт телендә чыгучы Киске Өфе газетасы да шушы темага түгәрәк кор оештырды. Бераз икенче яктан, бу корда исә нигә башкорт гаиләләре аз бала табалар дигән проблеманы күтәрделәр. Бөтенҗә башкортлары корылтайы башкарма комитеты белгече Фәнзил Әхмәтчин бу корда шундый факт китерде. Цитата. Бер җигет миңа безнең авылда 2 катлы мәктәп салдылар, әмма анда укучы балалар саны җитми. Нигә шундый мәктәп төзергә инде безнең авылда дип мәктәп төзүчеләрне тәнкыйтьләгән иде. Мин аңа җаным күеп кустым. Мәктәбегезне төзетүче президентыбыз шак кына өлкәнрәк шул. Үзе барып балаларыгызның санын арттырып бирер иде, дидем. Цитата тәмам. Әмі республиканың күн шығышында башқыртлар бік ішейірге түлемесе де, татарлар яшаған күн батыш үлішу бар бітәлі. Білгілі башқырттар бар, филология фәнләрі докторы Розалия Сутангарәева яшлік рус сайтында шыққан язбасында «Бұ яқта ішлер яқшы тұрады». Оның расылауынша, «Бұ яқтағы халықның тілі татар тілі деп есепленсе де, татар этносы көлемінде татар тілі деп қабыл итілмейкен». Олайғына да түгіл, «Бұ яқларда башқырт тілінің үзіншелікле диалектінде сүйләшелер екен. Мұндағы халық, дей Розалия Сутангарәева, «Гүзел башқырт жырлары болған Әлуки, Уйыл, Сәнімекей, Сандуғаш, Қарурман жырларын яратып башқара». Күл тамшылар жиладылар. Башқыртларын сонында түрлі милләтлерден шүпләп, арттырып бұлай екен. Шул есептен крәшін татарлары исәбіне де. Крәшін татарлары жәмғиеті әғзасы, кеші хокуклары үшін Ғамумурисия хәрәкәтінің Башқыртстан бойынша жетекшісі Леонид Чернов білен әңгеме шақты ғайбіретлі келіп шықты.
Леонид әфенді әлісін көптен түгілгіне Башқыртстанның крәшіндер көпләп яши тұрған Бақалар айында болып қайттым. Мені шушы ондағы хәлләріні Жоны сәпке онда нешек әзірлік бара шулар турында бір-екі сөз айтсағыз еді.
Әйе, көптен түгіне мен әлі Бақалы районында болып өттім. Оның крәшіндерінің түп районы деп айтабыз енді. Былай ғана айтқанда әне көп кіне кісілер білен шырашырға тұр келді. Халықтың енді бар енді неше кетті яздырсалар да біз. Риза деген нелері де бар, но көбісі енді біз крәшін болып яздылағыз дейлер енді. Мені айтасым келі енді крәшіндер переписка шақлы енді 2002 жылға переписка шақлы 8 мың болсалар, қадыр енді 4 мың ғана қалып баралар. Мені айтасым келі крәшіндердің соны енді 17-18 топқыр кем, башқыртларға қорағанда шул қолған ұзақы күресін қалқында ұжы әкірін-әкірінгіне шүпля бітіріп баралар енді, деп әтесім келе. Бұ енді...
Оғнашылы бітмәді, шүпля бітіріп баралар деген неше оңарға?
Шүпля бітіріп бару енді, әкірін-әкірінгіне башқырт етіп ұзалар, деп әтесім келе енді. Мен енді күкінәдегі бірнеше тапқыр сілсәвет работниклары бізден ұшыраштым. Алар бірген нәрсе айтылар, бізге неше айтылар, біз шуға жазабызын деп айтылар. Мен айтам, сіз біз законларын, құқыларын бұзасы бұл айтырып. Біз нәрсе әшілей бізден, біз бір нәрсе әшілей алмай біз деп отыралар.
Кімдер қошқанын айтмейлер ме?
Кімдер қошқанын айтмейлер. Бізге бары қошашақтар, біз бары шуны ішлейшек біз деп айтылар.
Әбет, қошмасаларда Башқыртстанның газетлерінде, радио телевидениеде татарларыны башқырт деп иғлан етулер бара. Бұл крәшін татарларына да қағыла ма? Мұндай
нәрселер крәшін татарларына да қағыла. Крәшін татарлар Бақалы районында бетін крәшін татарларын ауылларын башқырт ауыл деп язып шығардылар. Башқыртстан газетісінде Акиюлов аны язып шығарды. Мен хаман қазірде ойлап отырам. Башқұртстан башқұрт тебінде Қозанчы ауылында яздылар. Урыс ауылын, урыс ауылын. Юлтимировка Чуваш ауылын яздылар.
Бо 2002 жылғы жан есепте ме?
2002 жылғы жан есептен шыққан. Акиюлов язып шығарды мұны. Біздің енді міне Охманны яздылар башқұрт ауыл деп. Біздің Охманнан шыққан зор ғана кісілер бар. Міне Нәжип Асанбаев енді. Ол бетінде Николай Асанбаев деп айтады, не крәшін болып шыққан деп айтады енді. Бұл перепистан соң енді 2010 жылғы перепистан соң шол Бақалы районында крәшіндер соны совсем бітер деп ойлап қоямын. Шол шақты бітірмәске керек енді аны.
Олар нәрсе православ башқұртқа үйленешекләр мені?
Мен шулай ирак есеплеймін де православ башқұртларға үйленер кебек енді. Әлі міне яңағына отырдық, сүйләштік, шулай еттіріп Қозанчы бетінде ауылы, урыс ауылы. Урыс ауылы бетінде. Урыс ауылы болған, мен білгеннен білі урыс ауылы. Акиюловның язуы бойынша, башқұрт ауыл деп жазғандар. Шушуық ауылдан міне сөйлеу бойынша енді Николай Швецов та шыққан. Қозанчы деген ауылдан. Аның туған свидетельствосында, метрикасында жазылған, что из деревни Казанчы Бакалинск районында жазғандар. Шулай болғашты Николай Швецов та башқұрт болуға тиіс екен, раз Акиюлов шулай жазғашаны. Мен енді бұл тұрғыда бірнеше тапқыр обращаться етем прокуратураға. Мен правительствонан ақша білен түленіп жазып отырған газет не шундай дүрістігі информациялар жазады деп жазыр.
Прокуратурадан жауап болды ма?
Прокуратурадан жауап келді. Біз енді Акиюловны әйткен сөздеріне қушыламыз деп жауап берділер.
Яғни?
Яғни енді. Минем айтасын келе прокуратура.
Жоқ, яғни нәрсесіне қосылалар енді.
Ақиулов дұрыс жазған демек әлі.
Яғни Бақалы районында бұл Крешен татарлары, олар шынбарлықта башқұрттар.
Шынбарлықта башқұрттар деп жазған түбегін. Міне,
сіз бітәлі бір уақытта кіші құқықтар яқлаушыда Башқұрстан бойынша. Бұл жөнелішті, бұл яссылықта нәрседе болса іштерге жинасыз ма? Шол Крешен татарлары милләтін бұзмасынлар үшін, ғұмман Башқұрстанда жонесеп дұрыс өтсін үшін.
Бұл тұрда енді һәр уақытта миңа бик көп материаллар килә, хукуларыбыз турында инде. Бүтүн республика турында күләмендә килә, бер Бакалы районыдан түгел, Крешен татарлары түгел, башка районнардан да килә хукуларыбыз буенча. Бу материалларны башында җыеп, җыенде без шушы үзебезнең Россия хуҗаларына аларга җибәрүдә исәплибез. Инде күбе саны йөрүп татыра бүген кисекне, күбесен җибәреп татыралар. Аны бүген кисекне карап торасың, перепис вакытында, җан исәп алу вакытында бер нимендә законлар бузылмаячак деп язып чыгаралар. Әле менә күптән кишәгенә кенә укып утырдым. Безнең инде Башкортстан газетасында язылганнар иде. Республика Башкортстан шундый итеп не президентның советник язып чыгарган. Без не будем допускать нарушение законов дип язылган.
Кызык, ничек инде вагъда әйтәләр? Билләхи газим депме, честный пионерский депме?
Мин уйлыйм инде честный пионерский дип уйламыйм.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
9 май җиңү көне якынайган саен башкортларның милли каһарманы һәм кеше Башкортстанны төзүчеләренең башлыгы Зәки Вәлидич шәхесе тирәсендә бәхәсләр куера бара. Зәки Вәлидинең бөеклегенә нинди дә булса шик белдерү, бигрәк тә аның фашист Германиясе җитәкчелеге белән хезмәттәшлек итү ихтималлыгы турында сүз чыгару Башкортстанда шунда ук башкортларга каршы дошманлык чарасы дип игълан ителә. Шуңа карамастан, Башкортстандагы ФСБ башлыгы Виктор Палагинның Интерфакс агентлыгында үткәргән матбугат конференциясендә Зәки Вәлиди темасы төп урын алды. Азатлык хәбәрчесенең Зәки Вәлиди турында төрле сүзләр йөри, шул исәптән фашистлар белән хезмәттәшлек иткән дип тә. Сезнең конторда мөгаен аңа кагылышлы материаллар байтактыр. Алардан аның нацистлар белән эшләве расланамы дигән соравына ФСБ башлыгы тәфсилләп җавап бирде. Башта ул Зәки Вәлидинең зур галим булуын искә төшерде. Шул ук вакытта, диде Палагин, аның биографиясында караңгы, таплы урыннар да бар.
Вместе с тем есть темные пятна в его биографии, которые необходимо, в общем-то, которые внести ясность.
Палагин әйтүенчә, күп кенә архивларны бүгенгәчә ашарга ярамый, һәм мәсьәлә шешелмәгән килеш кала.
Придет время, точки над «и» будут расставлены, но что я хочу сказать, что прямого участия вот как бы вот в этих действиях с его стороны мы не подтверждаем. А этот вопрос, значит, есть такое понятие, как закрытость информации и секретность. Еще многие архивы не представляется возможным открыть, так как материалы, люди, которые работали организации предприятия, они до настоящего времени используются. Поэтому вопрос этот остается нерешен. И, наверное, еще долго будет оставаться нерешен.
ФСБ башлыгы шулай да Зәки Вәлидигә кагылышлы бер кызык фактны яңгыратты. Сталин диде ул, Зәки Вәлиди белән очрашырга бер чекистны җибәргән. Вәлидине сырга кайтырга өндәр өчен. Зәки Вәлиди, бәлки, ышанмагандыр да, ди Палагин. Әмма ди ул, әгәр кирәк булса, Вәлидине юк итү берни дә тормас иде. Ни өчендер аны саклаганнар.
Для чего его сохраняли, держали? Ну, наверное, еще не наступило время, чтобы раскрыть все карты.
Моңа хәтле, төрле мәгълүмат чараларында
Зәки Валидинең берничә ил разведкасына шул исәптән Сырны Канада хезмәт итүе турында язмалар дөнья күргән иде. Виктор Палагин Валидинең чын йөзен күрсәтергә әле вакыт җитмәгән дисә дә, бер яктан башкорт элитасы аны Башкортстанның бар халкына да каһарман сыйфатында тага, урамнарга аның исемен бирә. Икенче яктан ветераннар, коммунистлар Валидине фашистларга хезмәт иткән дип олылауга каршы чыгалар. Шулай да бер нәрсә апашы. КГБның Әхмәт Зәки Вәлидиге кагылышлы архивлары ачылмый торып, яисә берәр чит ил архивларында, бигрәк тә Төркия һәм Германия архивларында Вәлидинең фашистлар белән мөнәсәбәтенә ачыклык кертә торган документлар табылмый торып, бу мәсьәләгә нокта куеп булмаячак. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Башкортстанда җанисәп кәзерлек мәсьәләсе әле сәгать озагында аналитик тапшыруда да яңгырыячак. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер Оренбур яңалыкларына күчәбез. Оренбурның Хөсәен Ямашев исемендәге китапханәдә педагог, язучы, журналист Фатих Кәрими туының 140 еллыгына багышланган әдәби музыкаль кише үтте. Бүгенге көндә Оренбурда Кәрими яшәгән йорт та, ул эшләгән типография бинасы да сакланган, ләкин анда моны хәтерләткән бер генә билге дә юк. Заманында ул чыгарган вакыт газетасы Төрки мөселман дөньясында шактый танылган басма була. Әдәби кичәдә моңа аерым басым ясалды. Оренбурда хәбәршебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Талант һәм фаҗига дип аталган кеше Хөсәен Ямашев китапханәсе хезмәткәрләре, педагогия университетының һәм педагогия килиятенең татар теле укытучылары, яңа вакыт гәҗите хезмәткәрләре тарафыннан оештырылды. Кишәдә катнашучылар Фатих Кәримигә багышланган китап күргәзмәсе белән таныштылар. Беренче татар гәҗитләре, нәшер итүчеләр турында фильмда карадылар. Фатих Кәрими 25 ел гомерен Оренбурда үткәрә. Педагог, журналист 20-нче гасырның 1-нче 10 еллыгында Оренбурда чыгып килүче берничә гәҗит һәм журналның мөхәррире була. Аларның иң популярлары «Вакыт» гәҗитенеке. Бүгенге көндә Оренбурда Фатих Кәрими яшәгән йортта һәм ул эшләгән типография бинасы да сакланган. Ләкин алар турында сөйләгән бер генә такта да юк. Шул вакытта яшәгән татар язучыларының язмышы кебек, талант иясе Фатих Кәриминең язмышы да фаҗигале була. 1937 елны Фатих Кәрими РСФСРның Җинаят кодексының иң зәһәр 58-нче статьяның үлем җәзасына хөкем итүче пунктлары буенча, ягъни шпионлыкта һәм шәхси иптәш Сталинга каршы һәм шәхси террор актларын әзерләүдә гаепләнеп кулга алына һәм җәзаланып үтерелә. 67 яшендә дистәләгән гадәти кеше биографиясенә җитәлек вакыйгаларны һәм казанышларны үз ишенә алган бөек бер гомер изелә. Фатих Кәрими 1870 елда Әлмәт янындагы бер авылда гаять сәләтле гаиләдә туа. Атасы Гыльман ахын Оренбурга күченеп, язмышын кискен үзгәртә. Зур нәшир, журналистка үрелә, әмма дини эшчәнлеген дә туктатмый. Гаиләдә шәхесләр тәрбияләүдә Гыльман Кәримнең улы Фатихка язган хатында ук күренә. Бу хат белән педагогия килиятенең укытучысы Гүзәл Хасанова таныштырды.
Мин сине гыйлем алып кеше булыр өчен ерак җирләргә җибәрдем. Киләчәктә милләтеңә файдалы булуыңны телим. Сине җибәрүем байлыгым артыклыктан түгел. Янымда синнән башка 5 балам һәм карт атам бар. Шуларның өлешеннән аерып, сиңа кирәклек җибәреп торам. Дөньяда яшәргә гыйлем, тезек әхлак, тырышлык кирәк. Бер сәгать гомереңне бушка үткәрмә. Анда да ишаннар, суфилар, ярарсыз буш кешеләр күп булыр. Кеше сүзенә алданып, алар тирәсеннән сырышма. Андыйлардан файда күрә алмассың. Сүзләремне хәтереңнән чыгарма. Укырга, белергә ялкауланма. Ялкау булган кеше тере кешеләр арасында йөрүче мәйит, үлек кебек. Тек кабергә генә күмелми. Уку яшендә әхлагыңны бессаң, белем алудан читтә калсаң, синең өчен һәр төрле бәләнең башыңа килүен исеңдә тот. И бигрәк тә шушы хатында яза, минем исемемә тап төшерүдән курк. Чөнки мин үземнең исемемне тормышымнан да өстен куям дип әйтәм. Стамбулда укуымны бетергәч, Европада укырга теләсәм, миңа белдерерсең. Әгәр дә сине һөнәр, техника кызыксындырса, Германияга барырсың. Әгәр дә әлі әдебиет яки сәнгат кызыксындырса, Франция, Париж сайларсың деп язалы. Хәзер иң мөһиме чит телләрне өйрәнү, аларны кәми белүсенең якты киләчәген. Матди яктан укуымны бетергән җирдән итәчәкмен, изгетләкләр дә әтиен Гыйльман Ибраһим углы. Минабай авылы, Гыйльман язы 1892 ел. Укуын бетергән килгә, Стамбулдан Ялтага укытучы итеп чакыралар Кырымган. Шунда ул Исмаил Распринский белән таныша, ә Исмаил Распринский җәдитча укыту мәктәпләрен беренче ачкан кеше ул. Алар бергә аралашып, Фәтих Кәлими анда җәдитчә укытуның теориясын өйрәнә. Оренбургта, Каргалыда, Әнибай Сәйдов, Оренбург өлкәсендә татар мәктәпләрен яңаша укыту системасын булдыру эшенә алына. Фәтих Кәлими инструктор була ул берничә ел. Аннан соң монда килгәч, үзе дә мәктәпләрдә эшли, ул бит Хөсәйни мәдрәсәсендә эшли. Ә Совет чорында менә Хөсәйни мәдрәсәсен аның тырышлыгы белән учительский техникумга әйләнә. Ки статусын саклап калырга зур ярдәм итә Фәтих Кәлими. Чыннан да ул профессиясе буенча гына педагог булмаган, ничек тирмә рухи дөньясы белән һәрвакыт татарларны агарту, татарларга ниндидер белем бирү, өйрәтү, милләт өчен яны тию.
Фәтих Кәлими тарафыннан нәшер ителүче танылган «Вакыт» гәҗите булса, 1991 елдан Оренбург татарларының гәҗите «Яңа вакыт» исеме белән дөнья күрде. Әлеге гәҗитнең мөхәррире Фәнүр Гайсаров заманында популяр булган «Вакыт» гәҗите турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Средняя Азияларда ул «Вакыт» гәҗитенең популярлыгы бик зур була, бик көчле була. Хәтта «Новый Восток» дигән журнал революциядән соң 1929 елда яза, кыргыз, үзбәк буржуазиясы, Бухара интеллигенциясы менә шул вакыт газетасы ярдәмендә үзен-үзе агарту, аң белемен арттыру шул юнәлештә зур роль уйнады дип яза Новый Восток газетасы. Вакыт газетасының башыннан алып ахырына хәтле дип әйтә алмыйм. Узак еллар, 18-нче елга кадәр Фатих Кәлими тора. Дөрестән дә киң белемле кеше. Ә инде ул чыгара башлаган газеткә килгәндә Фатих Кәлиминең типографиясы әлбәттә ташланды хәлдә була. Акча юклыгы инде монда сизен. Директор булып аның кияуы тора, Тимирша Соловьев. Тимирша Соловьев бик жадный кеше була. Бик нашар сыйфатта эшләгән типография була. Шуңа күрә Рамиевләр, әлбәттә, күз йома алмыйлар. Аларның теләге була татар арасында гына түгел, урыслар арасында да, хәтта менә дөнья күләм масштабта көчле, матур, яхшы сыйфаттагы газета чыгару була. Шуңа күрә алар 40 мең сумга акчаларын җәлләмиләр. Сатып алалар менә Ленинская 31 А урамындагы йортны. Бик зур акчаларга иң заманча типография сатып алалар. Яхшы хезмәт хакы түли башлыйлар. Фатих Кәрими. Фатих Кәриминең эше күбрәк була, чөнки көндәлек газета. Закир Рәмиевле нәшерләрнең акча кызганмау сәбәбендә алар бит әле иң яхшы язучыларны, журналистларны тартып китерәләр монда. Хәтта Габдулла Тукайны да эстерәп карыйлар монда. Габдулла Тукайга 5 тиен түләгәннәр за строчку, а болар 50 тиен вәгъдә итәләр. Габдулла Тукай уйланып тора да, ләкин Закир Рәмиев үзе дә шагыйр булгач, аларның әзрәк кенә позицияләре туры килеп итми. Шуңа күрә Габдулла Тукай кызыкса да акчага, ләкин баш тарта, горур була һәм үзенең Казандагы теге салкын номерында яшәп кала инде ул. Татарлар арасында гына түгел, хәтта менә бүтән Россиядә, Россия күләмендә иң зур югары урыннарның берсен тотып торган газет була инде. Әлбәттә, кыйынлыклар бик күп була. Тоталитар режим бит инде ул патша заманында полиция һәр вакыт аларны тикшереп тентеп тора. Аннары полиция гына түгел, үзебезнең халык арасында да шундый шымшылык кирәп торганнар, дамыслар. Әле ул вакытта гына түгел, әлеге вакытта да шундый хәл бара. Берәүләр милләт дип янып йөрсә, икенчеләре милләт урынына үз файдасын карап йөрүчеләр урынына үз мәнфәгатьләрен кайгырткан кешеләр дә бар. 17-нче елда Фатих Кәрими белән издательләр арасында зарак аңлашылмаучылык килеп чыга. Фатих Кәрими үзе яңа вакыт дигән газетаны оештырып җибәрә. Менә безнең дә газета яңа вакыт дип оештырдык 91-нче елда. Казаннар яңа вакыт сүзен бәләкәй хәреф белән куялар. Әмма ләкин Фатих Кәрими дә шул яңа вакытны оештырганда яңа и вакыт сүзен зур хәреф белән яза. Тәрҗемәсе а новый вакыт. Новый дигән сүзне дисни, вакыттан шәки китәсе килмәй. Монда да зур фаҗига, зур фаҗига күренә. Ләкин инде менә революциядан соң ул газеталар озак яши алмыйлар, сез беләсез. 18-нче елның 21-нче январында вакыт газетасын туктаталар, 22-нче мартында яңа вакытны да туктаталар. Менә шул туктаткан вакытта, туктаткач инде Барыбыр да Ярулла Гали, мына вакыт ябылу хакында барлык милли газеталарда Ярулла Галинин түбәндәге билдирү басылып чыга. Вакыт мөштәриләренә язып алучыларны 1918 елның 26 гыйнварында сәгать 10-да Оренбург мөселман военный революцион комитет хәрби комитет тарафыннан 12 ел милләт хезмәтендә дәвам итеп килгән вакыт газетасының матбагасы, кагазы конфискован ителде ва газета туктатылды ва банкадагы акчасы 1 миллионнан артып торган бу мөәсәсе, то есть типография барысы инде редакция мәзкур югарыда әйтелгән комитетка күчкәнгә вакыт ва шура мөштәриләре каршында ул мәзкулдер. Бу хәлнең барлыкка килүенә итәк астыннан һәм ашыктан-ашык хезмәт иткән кешеләргә татар тарихы әлбәттә тиешле мөкафатны бирер, бүләкне яки тиешле таһаны бирер дип яза ул. Нәсәдләрдән вәкил Ярулла Гали. Дөрестән дә кызганыч хәлләр, ул Рәмиевләр нинди байлыклары булып та, нинди алтыннары булып та шикелгә кашмыйлар. 1937 елда Фатих Каримине августында кулга алалар, сентябрьдә уже атып үтерәләр аны. Ул да качып китми. Мин Өметнең сол кулымдан бер сынык нам алмадым, дип язган дәртмән. Милләт язмышы хәл ителгән фаҗигале көннәрдә ул Чабаталы Мурза хәленә төшсә дә, ни газизрәк бу ватанмы, туган кавымынмы дигән сорауга сөт калыр, ватан китәр дип фәлсәфи җавап бирә. Үзенең милли күпчелегенә дә, рус халкына да мәрхәмәтсез ил булган Россия әлбәттә милли ашлыкка берничә кат күбрәк тә мәрхәмәтсез ил булган.
Архивта эшләү вакытында педагогия университетының татар теле укытучысы Әлфия Абылхаликова Фатих Каримигә яла ягып язылган кагазларга да тап булган.
Сәни мәдрәсәсе революциядан соң сез беләсез 4 институтка таркала. Вино, тино, кино, хам вино. Башкирский, татарский, киргизский и восточный институт. Пед университет ул хәзер тино, элеке. И шунда мин берничә ел элек архивта эшләп торганда, ул мәл лекти Фатих Каримигә язылган донос. Шунда укытучылар язган институтның эштән чыгарабыз дигәннәр, студентлар белән төрле әңгәмәләр алып бара, ул СССР, ул коммунистик партия кергә кушмый студентларга.
Шулай итеп, Оренбурда 1918 елга кадәр нәшер ителеп, һәм барлык төрки мусылман дөньясына билгеле булган вакыт газетаның мөхәррире Фатих Кариме тууына 140 ел. Шулай булса да, әлеге вакыйга карата татар дөньясында басылган мәгълүматлар аз күренә. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарда чыгучы бердәмлек газетасы үзенең 20 еллыгын уздырды. Ул өлкәдәге татарларның барлык яңалыкларын яктыртып баручы басма. Анда эшләүче Миләүшә Газимова басмада иң танылган журналистларның берсе. Аның белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
21 ел элек Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыяте үзенең беренче эше итеп татар телендә гәҗитә чыгаруны максат итеп куйган иде. Һәм тормышка да ашырды шул максатны. 2-3 ел эчендә гәҗитәдә бик күпләр каләм эшен сынап карадылар. Берничә яңа буын журналистлар тәрбияләнде. Шуларның берсе Миләүшә Туташ Газимова белән әңгәмәбез.
Миләүшә, Бердәмлек гәҗитәсендә журналист булып эшләү сиңа нәрсә бирде? Канәгатьме син үз эшеңнән?
Минем Самар өлкәсенең Бердәмлек татар газетасында эшләвемә быел менә инде 7 ел тулды. Редакцияны үземнең икенче өем дип атасам, ялгышмам. Әлбәттә, шушы еллар дәвамында төрле хәлләр булды. Шатлыклар да, күңелсез мизгелләр дә. Тик бүгенге көндә мин Бердәмлеккә бары тик рәхмәт кенә әйтә алам. Чөнки биредә минем белем офыгымны киңәйттем һәм киңәйтә барам. журналист буларак та камилләшәм. Каләмем дә Аллага шөкер елдан ел үткәндән бара. Бердәмлектә эшләгән дәвердә мин бик күп кешеләр белән таныштым. Төрле кызыклы җирләрдә булдым. Минем мәкаләләремне яраткан үз укучыларым барлыгы шатландыра. Яраткан эш ярты бәхет диләр. Димәк, мин бер яклап бәхетле кеше дияргә була. Чөнки яраткан эшемне башкарам һәм үз халкыма, татарларыма хезмәт итәм.
Милешә, менә мин синең инде Бердәмлек гәзитәсен ачкачтан иң беренче Милешә исемен эзлим. Күңелгә якын. Шулай да бер генә мәртәбә шигереңне чыраттым. Шигерләреңне кочырып язасыңмы? Чемоданга салып куясыңмы? Нигәдер бер мәртәбә бастырдың да шигерләреңне бүтән күренми. Язасыңмы син шигерләр?
Дөньяда иң якын кешем, әнием урынына калган кешем Рушания апам бар. Шигер бит ул ничек барлыкка килә? Кешенең күңелендәге хисләре дәфтәр битләренә чыга. Ул чын күңелдән язылган шигер генә чын-чынлап матур шигер була ала икән. Шуңа күрә менә апама булган хисләремне шигергә үрелдердем. Һәм менә шигерләр язуымны дәвам итәмме дип бик әйтә алмыйм, чөнки мин һәр көн утырып шигер яза алмыйм. Менә хисләрем тулгач, мин утырам да язам.
Самарда чыгучы Бердәмлек газетасы журналисты Миләүшә Газимова белән хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, җанисәпкә әзерлек турында аналитик тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Русия татарлары федераль милли мәдәни мөхтәриятының 5-нче конференциясендә яңгыраган кайбер фикерләр белән Римзил Вәли таныштыра.
Русия татарларының иң югары форумында федераль ишманың низамнамәсенә үзгәрешләр кертү, гражданлык җәмгыятен төзү, иҗтимагый ишмаларның дәүләт белән хезмәттәшлеге турында сөйләштеләр. Әмма җанисәп темасы һәр вакыт үскә калкып чыгып, делегатларның бу мәсьәләгә битараф булмавын күрсәтте. Әйе, халык санын алганда кешеләрнең ничә яшьтә булуын, күпме бала үстерүен, аларның фатирлары, эш хаклары нинди булуы турында дөньяви мәгълүматларны туплыйлар. Әмма барыбер инде глобализация дулкынында бата башлаган милләт төшенчәсе һаман да кешеләр өчен мөһим булып кала икән. Безнең милләтебез ортамы, кимиме? Безне дөрес итеп санарлармы? Әллә саныбызны киметеп, киләчәктә мәдәниятебезне мәгълүмат чараларын кыскарту өчен кулланыла торган ялган саннар җыелырмы? Федераль статистика хезмәтенең Татарстан идарәсе вакиле Ольга Краснова быелгы җанисәп вакытында һәркемнең үз милләтен үз кулы белән күрсәтергә тиешлеген аерым әйтте. Әмма кай вакытта санала торган адәми затлар авыру булырга, яисә башка сәбәптән үз куллары белән санау кагазына кул куя алмаска да мөмкин. Ул вакытта инде санау кагазы санаучылар кулыннан тутырылырга тиеш була. Моның өчен санала торган шәхеснең ризалыгы да булырга тиеш. Чөнки Русия кануны буенча кеше турындагы шәхси мәгълүматны аның язма ризалыгыннан башка туплап бергә ярамый. Тарихчы Дамир Искаков статистика ишмалары милләтләрне санауга объектив карашта булырга тырышсалар да, бу карашның дөрес үк булмавын әйтте. Шул ук татар милләтен санаганда 128 төркемгә бүләләр икән. Аларның күбесе соңыннан уртак калыпка салынып татарлар санын билгеләүгә кулланылса да, кайбер төркемнәр барыбер башка милләт дип җан исәп минвакларына аерым кертелә. Башкортстан шартларында башкирские татары дип аталган төркемгә кемнәр кергәнен аңлап булмый, ди Дамир Исхаков. Филология фәннәре докторы, Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Фуат Ганиев Татарстан һәм татар халкының хәзергә милләтне санауга фәнни яктан әзер булмавын әйтте.
Безгә фәннин яктан тәэмин итүне оештырырга кирәк. Мин шуның берничә сәгенә тукталып китәсем килә. Мәсәлән, диаспора дигән сүз бар. Бөтен Түбән Новгородтан алып моңа кадәр диаспора диләр, Татарстанга кадәр. Бернең диаспора түгел. Алар җирле халык. Аның әле Түбән Новгородда үз вакытында Ибраһим шәһәре дип йөртелгән. Кремле һаманда Брагим дип йөртелә. Менә шундый нәрсәләрне халыкка җиткерүне фәнни яктан ничек оештырырга? Монда инде уйлашырга кирәк җитәкчеләребезгә. Башкортстан татарларына минем дә бик авырткан җирем тукталып китәсем килә. Мин үзем Башкортстанда туып үстем. Башкортстанда татарлар бар, аларның абсолют күпшілігі бірнеңі де башқұрт тілін юғалтып татарлашқан татарлар түгіл. Қазір шундай Башкортстанда тезис бар. Міне, алар башқұрттар, лекин татарлашқандар, шының үшін біз алардың башқұрт деп жазамыз. Еш бір не түгіл, тезис түгіл. Алық, мәселен, күн-якын шығыс Башкортстан территориясы. Онда бірнеше район бар. Салават, Қиғы, Белақатай, Дуван районлары. Мәселен, Салават районында бірнеше татар ауылы бар. Таймы, Малаяз, Насибаш, Бешегер, Лақлы, Душанбе. Таймыдан профессор Ғабдрахман Сағди, Малаяздан Нақисен бәді жазушымыз, һәм башқалар. Башқұрт ауылары зор түгіл анда, а татар ауылары зор. Һәр бешендә 200 хужалық юк дегенде бар. Аларның күпшілігі Пенза, Рязан өлкәсеннән күшіп келіп, жерні башқұртлардан сатып алғандар. Демек, аларны бір нешіпті татарлашқан башқұртлар деп язып болмай. Һәм аның әлі біздің күпші бар, ол күпшіде айтылған, біз жерді сатып алдық, тігілай бұлай деп. Һәм алар әлі башқұртлар яңы дүнияға күші башылаға, бұл күпші білән риза болмайша Мәскәуге баралар. Мәскәуде жеңе алмайлар, шының үшін хаман татарлар ол жерлерін Мәскәу жері деп атылар. Хаттан да Мишәр қашлағы деген шекте бар қашлақ. Мұнда проблема жоқ. Алар барсы да күнбатыш өлкәләрдән күшіп келген татарлар һәм сатып алып отырғанлар. Икенчедән, ну, булар әле күшіп килгәннәр. Ну, анда бер әйбер бар. Башкортстанның төньяк-көнчыгыш территориясында күп заводлар урнашкан булган. Алар хәзер дә бар. Рус хөкүмәте башкортларның заводларга туктаусыз һөҗүмнән куркып, төрле җирдән җыеп йомышлы татарларны аларга кайбер ташламалар ясап, ул заводларга, заводлардан читтә китереп утыра. Кайда монда башкортларның татарлашуы? Булмаган хәл. Хәзер Уфадан көнбатышта яшәгән татарлар, мәгълүм булганча, ул территория Казан ханлыгына караган була, анда бернинди шикләүсез татарлар яшәгән. Революциядан соң анда нигездә татарлар яшәгән искә алып, референдум үткәреп, ул җирләрне Татарстанга кушарга булалар. Ниндидер сәбәпләр аркасында бу референдум башкарылмый кала. Андагы татарларны башкорт галимнәре генә түгел, татар галимнәре дә өйрәнә. Нәтиҗәдә мишәгәрәләрдә Ни хабертошларында, андагы яшаучы халыкта башкорт этнографиясының изләре дә күренми. Татарның зур галиме булган Марсин Ибраһимов улы Әхмәтҗанов үзенең фәнни хезмәтләрендә фактлар белән раслый моны. Биредә татарлашкан башкортлар яши дигән сүз ялган ди. Аның фикеренчә, 12-13 гасырдан Уфадан көнбатышта, хәтта Уфаның көнчыгышында да Гай урдасы татарлары яшәгән. Без дигән сүз инде. Шәҗәрәләрдә бу ашып күренә. 2 томлык китап чыгарды. Нугай урдасы татарлары үзләре яшәгән территорияга башкортларны үткәрмәгәннәр ул заманда. Бу җирләрне Россия яулап алгач кына ул урыннарга башкортларны китереп утырта башлаганнар, аларга ташламалар ясаганнар. Башкортстан президенты каршындагы киңәшче Сергей Лаврентьев нәрсәйза? Аргумент, что если человек говорит на татарском языке, что он татарин, это не совсем так. Суз татар телен были турында бармый. Татар телен тілесекін білерге мемкен. Білгілі болғанша милетнің идентификациясында түп критерий болып тұра. Эгер кешінің татар телінен башқа ана тілі юг икен, югардағы критерий бойынша ол кешіні кім деп атарға була? Аңына болмай. Утмурт деп ме? Мари деп ме? Шуваш деп ме? Аңына шумай. Сүз биредә татар телен генә белү турында түгел, ә Уфадан көнбатышта яшәүче халык кешеләр татар телен белүче татарлашкан башкортлар түгел, ә борын-борыннан килгән татарлар турында бара. Аннан соң тагы яза: "Знаете ли, различие между разговорным башкирским татарским языками меньше, чем между русским и белорусским. Вы можете проехать от Урала до Волги и не ощутить языкового барьера". Ишексез бред. Бу шуннан да шулай. Бик вактан сугышыннан соң Хайбер башкорт галимнәре, мин аның ние, шахите, башкорт телен, татар телен бар диалекты гына итеп караушылар да булды. Киңәшче туктамый сүзен дәвам итә. На литературный язык отличайся уже заметно. Мунсу дұрыслыққа туры килә. Башкорт теле белгечләре гомуми башкорт теленнән башкорт әдәбиетен аңлы рәвештә аерырга тырышалар. Гомуми башкорт тел татар теленә якын. Eş hatta ayrım kuryazlarda varmış itap. Kazandan Ufak'a varganda At Suyar degen avul yanından utarga turu kile. Birinci varganda Başkırşası At Suyar, Rusçası At Suyarı'ydı. İkinci varganda anı Başkırşa edebileştirip Başkırşasın At Huyar, Rusçasın At Huyar edip yazıp koyanlarıydı. Min başkırtlar arasında ustan bir başkırt ağayında da silah telinde At Huyar edip silahganın iskanını bulmadı. Ufadan Kumbatış'ta yaşayan Tatarlarını başka şaralarla bir redden etnogenetik, buna nasıl bir mühim, etnogenetik planda da tekşirip kararga bula bu geometr. Şu günlerde Kazan Üniversitesi'nde Inakenti Nikolayevich Novgorodov Yakutsko-İvinkinski Yazıkavı Svezi degen doktorluk disertasyası yokladı. Ben ona apanent buldum. Moskova'nın avruylu galimleri Yakut Tere'nin tübünde, negizinde, substratta Evenek Tere yatadı degen fikrini alğa süreler idi. Ama etnogenetik analizli utkarı bu galim Yakut Tere'nde Evenek tili substrat təşkil etmək, astrat təşkil etədikən fikrini rastladı. Mənə Sibir Tatarları turunda bir iki günə söz. Sibir Tatarlar probleməsi qay bir vaqt bəxəsli məsələgə əyləndirməkçi olalar. Bu biri də nindir bir yat kışlar kilib məsələni butuylar bulsa kirək. Fəni üçün birində anlaşılmağan bəxəsli urun yox bu problemədə. Alda etkənilmişsə, profesorlardan Qatdilay Xuramoviç, Əxatov, Dilara Qarifna Tumaşov, Hanişe Şefidatı'nı Alişna Sibir Tatarlarının tili boyunca doktorluk disertasyonu yakladılar. Şunun bilen bir adetten bir nişe kandidatlık disertasyonu yaklandı. Bu turda başka fenli hizmetlerini de kuşatırken olan. Müne alarının neticesi. Sibir Tatarlarının tili kupşilik valimler tarafından Tatar tilinin Sibir diyalekti. Yahu Tunçıkız diyalekti digen neticesi alır. Fende. Sibir Tatarların tili Tatarca teşkil ettiği şımbarlıkta turu kile. Alarının sözleri. Bu fende urnaşkan anı inkar edip bulmayın. Bunda ilk ehemmiyetli tüp delil bulup Sibir Tatarları tilinde suzuk avazlar sistemasının Tatar edebi tili vakalizmine turu kile utura. Tatar tilimle de ortaklık alar kusatalar deyip yazarlar bu galimler. Şunun için birden bir şaratı bu. Kup şaralarının birisi buna bu Halık sanın isepke alu bu inşa fenni yaptan temin etunu ıyıştırsak ile.
Siz oktyabr ayında bulacak halık sanın aluğa hazırlık turunda analitik tapşırı tınlıysız. Fuat Ganiyev, Karim Yavuşov, Renat Zakirov, Farid Mıhtasarov, Indus Tahirov katnaşkan bu tapşırını Rimzil Vali alıp bara. Журналист Жамагат Шеклесе Карим Яушев бу юлы Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтариятының рәсми вәкиле буларак чыгыш ясады.
Белүгеше үткән җанисәптә Башкортстанда 125 000 татар югалды дигән сан китерелә. Бу төп югалтуның бер өлеше генә. Бу 1989 елгы җанисәп белән 2002 елгы җанисәп арасындагы саннарны алсак шул килеп чыга. Әмма бит әле ике җанисәп арасында бик күп татар читтән Это Башкортстанда. Татарлар үтәле туалы. Табигый үсешнең дә юкка чыгуы, кермәве. Читтә кайткан татарларны да исәп калсаң, үткән ел исәптә җәмгысе 300 меңләп татар юкка чыкты. Бу ел исәптә хәлләр шул ук юнәлештә, әмма тагын да зуррак масштабларга тора. 15 апрельдә Башкортстан президентының дәүләт киңәшчесе Сергей Лаврентьев Башкортстан халкының 41% башкорт диде. Бу нәрсә дигән сүз? Әгәр шушы саннар тормышка ашырылса, шушы ниятләр Башкортстанда 400 меңнән кем татар калдырылачак дигән сүз. Искә төшерәм, 1989 елда җанисәптә Башкортстанда 1 миллион 121 мең татар иде. Бу рәсми сан. Тел белән исәпләгәндә 1 миллион 300 мең. Хәзер калай 400 мең. Ягъни ике җанисәп арасында Башкортстан дигән республикада 800 мең татар турыдан-туры гына юкка чыга дигән сүз. Әгәр читтән кайткан тегеләрне буларны исәпләсәң дә миллионга барып җитү ихтимал. Шулай итеп, монда теге булгар дип язалалар, тагын кем дип язалалар дип, җиде кешенең сантының тегеле язылуы, тегеле ялгышканы булы язылуы, менә бу саннар кырымда, минемчә, әзрәк тулыкланып калды. Шуны да әйтергә кирәк, бу реаллеген бу 41%-нан. 2002 елда җанисәп алдымнан, Раил Кузеев әйткән иде, Башкортстанда башкортлар 30%-дан да кем түгелде. Һәм җиткерделәр 30% 29 фәләнгә. Ягъни алар алдан яңгыратылган сан ул бу сүз түгел. 41% ул юкка болай гына әйтелгән сан түгел. Һәм шуңа әзерлек бара республиканың бөтен мәгълүмат чаралары аша. Республиканың телевидениесендә атнасына 5 көн, инде 3 ай. Һәр көнне бара, менә шушы минем кеше ватаным, авылымның шәҗәрәсе дигән тапшырулар бирелә 20-шәр минутлык көненә. Анда без урындагы халыктан әйттерәләр, татарлардан, саф татар телендә, без татарлар түгел, без башкортлар. Монда килгәндә, мин туктап киттем Яркәйдә, Илеш районы. Урындагы әзрәк кенә халык белән аралашып алдым, бер дүрт кеше белән сөйләштем. Шушы темага, сез кем милләтегез? Чөнки Башкортстан телевидениесеннән аларны башкорт дип игълан иттеләр барында. Болай диләр менә гомумиләштереп әйткәндә. Милләтен, без башкорттыр инде башкорт дип әйттеләр бит. Шуннан соң, нинди телдә без мин әйтәм, сезнең белән сөйләшәбез. Син дә саф татар телендә инде, безнеке саф түгел дә, безнеке башкорттыр инде ди. Шуннан соң сорауны бирдем. Менә менсә дә иң мөһим бу очракта. Мин әйтәм, әгәр сезнең район Татарстан составында булса, сез үзегезне кем дип исәпләр идегез? Әлбәттә татар. Менә бу дүрт кешенең ишесенең җавабы. Шуңа күрә Башкортстанда нәрсә эшләп була инде? Татар оешмалары нәрсә эшли ала? Нәрсә кулларыннан килә? Әлегә шуны эшлиләр. Хатлар язалар. Россиянең президентына, премьерына, Татарстан президентына, Башкортстан президентына, район башлыкларына бу хәлгә юл куярга ярамый ди. Бу хатларның тәсирен үзегез беләсез, җавабын үзегез беләсез. Һәр җан исәп алдыннан инде ике тапкыр рәттән бөтен дөнья башкортлары курылтайын үткәрәләр. Быел июнь аенда ул үтәчәк һәм төп проблема, төп мәсьәлә анда җан исәп проблемасы торачак. Шуңа күрә дә минемчә без татарлар әгәр Россиядә үзебезнең статусын югалтырга теләмәсәк, икенче халык дигән, әгәр Татарстандагы татар элитасы үзенең Русия сәяси аренасындагы тәэсирен һәм урынын югалтырга теләмәсә, Башкортстанда менә бу тагын ике җанисәп арасында шул миллионга якын татарның юкка чыгуын битараф калырга тиеш түгел.
Җанисәп мәсьәләсе турында фикерләрен әйтергә теләүчеләр күп булды бу утырышта. Мәскәү өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фарит Мөхтәсәровны тыңлыйбыз.
Минемчә, бүгенге көндә чынлап та менә без бит балачы эшләдек, күбебез тырышып эшләйбез. Сабантуйлар уздырабыз, фестивальләр уздырабыз һәм башкалар. Бүгенге вакытта да шушы Перепск әзерләгәндә шушы эшләрне ударны алып барырга кирәк. Бу минемчә иң кыйбатлы нәрсә. Чөнки шушы эшләрне алып барганда күрсәткәндә күбрәк кешеләрне кертеп, менә безнең шушы оештыру эшләрне һәм күбрәк кеше үзендә менә шушы горурлык тойгысы тудырса, ул үзен татар икәнен яхшырак хис итәре дигән фикерләргә мин үзем киләм. Бер яктан. Әйтәсе килә, менә шулай ук әзерләнгәндә үзебезнең кешене төрле сәясәтмасы информация күрсәтә белүдә. Күрсәтә белүдә. Кешеләр күрүгә тиеш аны. Димәк, тырышырга кирәк аны күрсәтергә.
Сез октябрь айында булачак халык санын алуга әзерлек турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Фуат Ганиев, Карим Яушев, Ренат Закиров, Фарит Мөхтәсәров, Индус Тахиров катнашкан бу тапшыруны Римзил Вали алып бара. Әйтергә кирәк, Русия төбәкләренең барлык милли оешма вәкилләре Татарстаннан милләт, мәдәният, мәгърифәт турында китаплар, аудио-видео язмалар, абруйлы кешеләрнең чыгышлары кирәклеген әйттеләр. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров Татарстан ярдәме турында менә шуларны сөйләде.
Узган атнада Азатлык радиосы рус редакциясендә эчтәлекле сөйләшү булган. Мин шуннардан бер тезисне әйтәм. Рус агайлар әйтәләр, Татарстан период Шаймиева опирался на татар регионах России и других странах. И тем самым себе накопил очень большой вес. Бу җәмәгать безнең халкыбызга безгә бирелгән бәйләмә дип күрергә кирәк. Бик төгәл идеологиябыз бар. Без халкыбызны саклау буенча да, без халкыбызны барлау буенча да, биз гүрбөлөтлөрүбүздү кире койтуруу буенча да, тилибизди тургузуу буенча да бик көп иштер иштедик, кемишлигибизди. Лекин шулар менен бирге проблемаларыбыз жетерлик. Шундан да эгерде халык санын алууну биз пулдан ичкиндирсак, биздин аны культур астында гана сабылап турушу зор тискери факторлор жетерлик. Бу Башкортостан буенча эң ортон жерибиз, керек расул түбек бирибизге бирибиз бийекте халыкка жеткирүүнү миңди юллар менен жеткирүүнү мен Фат агай дирес айтты, бекитте кел айтты. Ниши булса ушу халыкка жеткирүүнү максат этип коюлду. Бизге барыбызга да, барыбызга да бик иштерге көп мисилесек те, көп булмас, аз булур. Шунун үчүн бу турда аңлатуу үчүн тууганнарыбыздан, жакындарыбыздан, күчтөрүбүздөн башлап, биздин бүтүн жерлерде актив бар, ушу активдүү бул ишке жигип, ушулай бирлерине алып бара керек. Татарстан читтеги татарларга жардам итерге азыр. Биз муну тулу аузубузду тутуруп айта алабыз, курпмича ашыптан ашып, үзүнүн активдүү болмаса, эч булмаячагында белгили. Ким активдүү көрсөтө, шуларга бригадалар бара, бригадалар турунда сүйлөп, тагыт бригаданын алардын иштирак керекми, алар иштен биздин, биздин жазуучулар да мобилизован, биздин композиторлор да, жырчылар да, артисттер да, менин үзүмдө 206 артист иштейт, профессионал артисттер. Бир кимге да отказ жок, иштегиз, зинхар үчүн. Бизге көбүрөөк позитив айбырлар турунда сүйлөшүү керек, чөнки позитив айбырлар жетерлик.
Бу сүйлөшүүдө бүтүн дүйнө татар конгрессинин һәм Россия татарларынын федераль милли маданий мөхтариятынын иң биринчи рәисе академик Индус Тахиров да чыгыш жасады.
Башкортстанда ситуация әлбәттә җиңелдән түгел, чөнки анда халыкта күптәннән бирле икеләнү фикере барлыкка килгән. Без ким, татармы, башкортмы? Алар әйтәләр, башкорт булсагыз сезгә яшәү җиңелрәк була. Аны аермасы юк, берни дә аермасы да юк. Шул кеше булып кала бирәсең. Менә шундый агитация һәм пропаганда бар әлбәттә. Анда инде административ методлар да кулланыла. Моның үшін менімше, мені Фуат абы дұрыс айтты, ғани, мұнда бізге фәнни негізлемелер керек. Оларыны болдырып болыр Фуат абы, оларыны жеткіре білу де керек. Бізге агитация, пропаганда шаралары жетмей. Міне, шулар арқасында біз бек оңайсыз қалдек оламыз. Біздің мақсат ес әлбәтті, ол милли ғұрлығымызны сақлау, аны нығыту. Әгер де біздің милли ғұрлығымыз болса, біз нықлы халық болып қалашақпыз. Бизнинг тилибизда, динибизда, гурур-гадатларибизда ҳаммаси да исен қолашад. Шунинг учун мунда бизга тарихибизни нақлаб жеңарга керак. Онлайнли равишда, онлайнли ул ниндидир тиги кимдердир аңламайдырган равишда түгел, халыкка жеткириле равишда сүйлөй билерге керак, аңлата билерге керак. Мына биздин автономиялар шушушни башкара алалар албетте. Мына Алик Саратовны. Саратовна бір нені проблема да юк. Алар туп-тулы, туп-тегел, көппі татарба шуны берешетлер. Анда сөз да юк. Удмуртияда да шулу хал болашак. Анда да бір нені шик-шуф да юк. Бір нені. Хэм көп регионларда да, чинки мен аларны көбісін білем. Андағы татарларыны да, аларның яшайышларын да, аларның жетекшілерін да, әміне біздің шыннан да проблема болып тұрған. Иң ауырткан урыбыз татар-башкырт проблемасы. Мына шушы икеләнүләрне, аптырашта калучыларны безгә үз милләтенә күндерү кирәк. Моңа тарих әлбәттә чын дәлилләрне бирәсе. Керәшен мәсьәләсе шундый ук. Әлбәттә монда ул кадәр куркыныч юк. Ул проблеманың да бар икәнен безгә һич ничек тә онытырга ярамый. Гомумән безнең максат без бер бөтен бөлінмәс һәм нақлы милләт шулай болып қалы, әгәр дә бүтінебез бергә тырышсақ, бу чыннан да шулай булачак.
Зиялылар, милли оешма вәкилләре хәзергә җанисәпнең милли төсмере турында Татарстан һәм татар җәмәгатьчелеге әллә ни пошынмый дип саный. Уфада бөтен дөнья башкорт кылтае нәкъ шул җанисәпкә туры китереп оештырылса, ә татар оешмалары әле хәзергә зурдан купмаган. Башкортстанда милләт тарихы, башкортлар яшәгән төбәкләр турында дистәләгән, йөзләгән мәкаләләр, китаплар чыкса, хәзергә татар җәмәгатьчелеге милли үзаңны барлау, таныту өчен яхшылап керешмәгән. Белгы халык санын алу татар халкына гына түгел, барлык милли оешмаларга да җитди имтихан булачак дигән нәтиҗә ясалды бу сөйләшүдә. Әлеге темага әлбәттә нокта куймыйбыз. Кайсы төбәктә яшь буынның иманы, милли үзаңы нинди хәлдә икәне турында үзегез дә әйтергә теләсәгез, Азатлык радиосының Казан бүлегенә шалтыратыгыз, языгыз. 42 00 12 Казан 12 155 абонемент тартмасы. Телефон 5705245, Аказанның коды 843. Шуның белән тапшырыбыз тәмам, аны Ремзил Вали алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Аның адресы www.azatlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.